kuzwa kumalengelo kusika kuri Kristu. Ndakubona ulabola. Inya ndabola. Majwe aya akayamba a Jesu. Wakamwa kwamba kuti warona akabona kuti ibantu mbava barabora kuri nguwe. Jakaba jintu ijikankamaniha na akabona bantu kaba mwichirira alimi kaba yanda kuhiba kwamba kuti hena chinzincha aleta. Bagamba kuti ngoyo imwana wareza uyanda kwanze kwa ajingano. Ni baga mubona ganzi kitu ajingano baga nkamana kuti hena chinzi chakari kujita. Kambo nzi hena, noga bora wakagairwa ajingano. Hena bagari wakari nyemete ibantu ibagari kumuka gaira ajingano. Inya, pesi telela. Ikambo keni nkagabora era Kristu muno mujisu wakabora kuti iwebo ambebo tukahuture tukajane ibu mibutamani nkambo kakuti waro. Wakati sungura roke mwini kwamba kuti agagairwa ajingano nchenchijejo ijintu jipati. Chaka bolera anuansi. E na, wakape kwandime. Kumatali giroleza wakarenga ijuru anyika. Azintu zionse zilimuli njio. Na kama na bobo wakarenga muntu alimwe wakarenga imuga intu ikuti akana angwe. E liobagaba amwana. Pesi wakari ibana banji banji ibaga yarwa ikuza kujindejo. E liababana baka muzangira mwamireza tiba mwichirira pe. Baka njira mwakati muzibizi yabo. Eroleza waka wawona kwamba kuti abantu mbaka renga mkati mwenyiga baka biha. Ino waka yeya kwamba kuti ulerete atume imwana kwe ikuti agaba kutule abantu. Kwa karu umu mtu uli mbuli Abraham, yu wakari kushomeka kuli nguwe. Wakari kumwareza iji indija ijoonse alimwi abantu bakwe bonse amgwahi wakwe Abraham, bakari kukara lyonse kaba yawa mwamireza. Chakari jintu jenzu mkati mwenyiga ni bakari kwamba amagane areza. Ibantu bonse abo bakari kukaranguwe Abraham. Bakari kuyaya kuti muntu buyo wakari kubabejira kuli heyo yonse hangari kwamba. Pesi mbuli mazumbu wakari kuyabu ya bumbere. Bakano mbwana kwamba kuti Abraham ejo jintu chakari kubambira. Chakari nchenchi jejo alimu yonse ya kazuhika mbwana mbuli mwamireza mbwana kari kuyanda. Tambuka kuti inganda ya Abraham alimu abantu bakwe bonse ya kari kumuyo wa mwamireza usika kujindi. Ija kukwa kwakwe. Wampasi ikira ima kanengindari kumuambira agambo ika marengero anyika alimwe amuntu mbaga bora mkati munyika Yesu Kristu mbaga ikakairwa ajingano.